Offside.
ساغ الخري إلى من جرد واخ الخري إلى من ترد.
Prlekija in Prekmurje spadata v tisti del Slovenije, ki se smatra za najmanj gospodarsko razvitega. Tekstilna industrija, ki je bila nosilka regije, je pod novimi ekonomskimi pogoji padla. Hkrati s tečaji največjih podjetij je brezposelnost močno narasla. Ljudje so tako morali vzeti stvari v svoje roke, se samoorganizirati. V veliki meri kruh na mize v današnjem času prinašajo ekološke kmetije. V luči tovrstnega razvoja se je včeraj v ljutomerski mestni hiši zgodila okrogla miza na temo prihodnosti regije. Osnovno vprašanje je bilo, v čem je prihodnost Pomurja. Na razpravi sta med drugim sodelovala ekološki kmet in predsednik društva Eko Prlekija Marko Slavič ter Marta Gregorčič, vodja programskega sklopa Urbane Brazde. Gregorčičeva je za naš radio takole predstavila dogodek in o njem podala svoje mnenje.
Včeraj se je v Ljutomeru zgodila ena okrogla miza oziroma diskusija o razvoju Prlekije oziroma Prekmurja in tega severovzhodnega dela Slovenije. Jaz sem hotela na tej okrogli mizi predvsem izpostaviti nekak nove koncepte pa široko razmišljanje, kritično razmišljanje, ki ga potrebujemo za neke strateške trajnostne usmeritve, ne sem v Prlekiji, ampak na splošno v Sloveniji in v Evropi. Meni se zdi pri razvoju in strategijah razvoja, ki jih v Sloveniji še vedno nimamo, seveda najpomembneje najprej poudariti to, da moramo gledati prvič z globalnega vidika, ker spremembe se žal ali pa hote ne hote dogajajo na globalni ravni. Medtem, ko pa iščemo neke inovativne alternative, pa moramo vedno izhajati iz tistega, kar je v lokalnem okolju ali pa kar se v lokalne okolja lahko umešča. Tako sem tudi nekako skušala izpostavljati nekatere alternativne pristope ali inovativne pristope, ki so se v Prlekiji ali po Prekmurju že razvijali, bodi si iz smeri ekoloških usmeritev, družbenega oziroma odgovornega podjetništva, novih pristopov, novih ekonomij, za katere pa je značilno zlasti to, da ne samo, da uvajajo nove pristope in novo ekonomijo, ampak uvajajo tudi nove odnose v lokalni skupnosti, krepijo lokalno ekonomijo, na katero smo, odkar govorimo o globalnem trgu, popolnoma pozabili. In mislim, da je samo to na nek način izhod, da bo tudi v Sloveniji še ostala neka vrsta produkcija, ki pa nikakor ne bo več tista produkcija, ki smo jo poznali v preteklosti, ampak bo mogla po eni strani vključevati visoko znanje, široko znanje, pa širok pogled, globalni pogled, pa združevati vse to, bodi si z ročnimi spretnostmi, s starimi obrtmi, s kulturno dediščino, s kulturno krajino, z geografijo, kjer se umešča in seveda predvsem z zgodovinsko dediščino in po možnosti seveda z libertarno zgodovinsko dediščino. Jaz mislim, da je tu nekje ključ za razvoj in prav tega ključa ali pa teh vrat se ne upamo odpreti. Se pravi pogledati dovolj dostojanstveno naprej in najdeti mogoče na začetku manjše inovativne pristope, ki lahko kasneje ratajo tudi strateške usmeritve.
V nadaljevanju na Marko Slavič pove več o delovanju kmetov v Pomurju.
Mislim, da so se ljudje vedno znašli. Naši kraji so dejansko tradicionalno kmetijske, večje kmetijske populacije. Vsi še, oziroma večino, ogromno ljudi še ima neki mali košček zemlje, ki je dejansko v zadnjem času oziroma v zadnjih letih, ko se pač toliko govori o recesiji, o opuščanju delovnih mest, je pravzaprav jim prišlo dobrodošlo, čeprav se je mogoče tudi kdaj v preteklosti kdo mačehovsko obnašal do te zemlje in mogoče ni vedel, kaj bi se z njo začel, ampak sedaj ogromno ljudi vidi, da si lahko pridelajo svojo hrano, kar je zelo pomembno. Mi na naši kmetiji smo usmerjeni predvsem v poljedelske kulture, tako da dejansko živimo, celotno naše življenje poteka dejansko ekološko. Pridelujemo od jabočnega soka, imamo stari travniški sadovnjak, kateri je bil zasajen pred 80 leti in želimo to tudi ohraniti za naše nadaljne rodove. Potem imamo žita, oljnice, delamo potem za tudi neke testenin. Tako da probamo dejansko nekako tudi en neki celostni krok narediti, poleg tega, da pa seveda, kot sem že povedal, tudi ostalo življenje, ki ga namenjamo drugim dejavnostim, nam poteka v nekem smislu ekološkega življenja.
O ekološkem kmetovanju v Sloveniji nam več pove Gregorčičeva, ki slednje spodbuja, je pa skeptična glede odločnosti političnih programov.
Zdaj, kar zadeva ekološkega kmetovanja v Sloveniji, je kar nekako različna situacija v primerjavi z Evropo, in sicer v Sloveniji kmetje sami individualno postavijo ekološke kmetije in tudi navadno sami imajo svoj lastni trg, si zagotavljajo odkupe in se tesno ne povezujejo, recimo v neke kooperative ali pa v neke večje zveze. Pomurje ima zagotovo veliko priložnosti, bodi si z področja ekološkega kmetovanja, pa tudi vseh drugih sonaravnih pristopov. Jaz mislim, da že konec 90-ih se je v Prekmurju ukazalo veliko nekih prednosti, od recimo ekoloških graden do ekokmetovanja, ekoturizma in tako naprej, ampak niso samo to neki vzvodi, iz katerih bi lahko črpali. Na vsak način pa tudi v Sloveniji ne znamo dovolj vrednotiti tiste prednosti, ki jih imamo, in jih v skladu z možnostmi ali pa z nekimi strateškimi usmeritvami uporabiti. Zdaj, kar se je v Prekmurju zgodilo, pa ne samo Prekmurju, mogoče, da tam res najbolj nekako odmevno, največji trenutek krize po letu 2008, ko je ta kriza nekako bila po celem svetu ali pa ko smo se z njo mogli soočiti in o njej začeti govoriti, bo seveda stečaj Mure. In iz tega izhajajoč socialna bomba, ki so jo hoteli z nekaj milijoni evri odpraviti. Meni se zdi seveda grozljivo, da ta denar ni prišel, bodi si do mladih inovativnih kadrov ali pa do nekih progresivnih sil znotraj Prekmurja, ampak da si je tu prejšnja vlada, zdaj verjetno tudi zdajšnja vlada, pa verjetno tudi prihodnja vlada na nek način oprala roke. Vemo, da so kazenski postopki glede tega denarja. Recimo včeraj smo se pogovarjali tudi o novem razpisu za socialno podjetništvo in drugih razpisih, ki jih ljudje v Prekmurju ne morajo dobivati. Vedno so to vrstne neke finančne spodbude in tako naprej odvisne seveda od najprej dovolj močnega kadra v regiji, po drugi strani pa tudi od dovolj velike podpore občine oziroma regije, se pravi tudi komunikacije med župani in tako naprej. V Prekmurju je mogoče nekaj bolj specifična situacija, da so ta razmerja zelo zaostrena, da je preboj posameznikov, ki imajo idejo, ki imajo znanje, težji in da seveda navadno tudi tisti projekti, ki zmagujejo na razpisih, niso nujno zares trajnostni in celostno premišljeni. Se pravi, je nekaj, kar je na prvo žogo produktivno, kar obljublja gospodarsko rast in tako naprej, ni pa to nastalo v kontekstu regije in res sonaravnega razvoja. Tako da, ampak tu je v bistvu ni krivda samo lokalnih oblasti ali pa nekih teh razpisov, tu je prva krivda v bistvu evropske politike. Če gledamo evropsko kmetijsko politiko, finančno najobsežnejšo, najmočnejšo in tudi politično najbolj dodelano, morda večina ljudi celo pravi edino politiko, ki jo Evropska unija goji. To je v bistvu res tudi na ravni Slovenije prišlo v zadnjih, se pravi leta 2004, pa že prej, ko smo se pripravljali na vstop v EU, je prišlo do res radikalnih sprememb, ki jih bomo dolgoročno občutili. To, da je možno saditi gensko spremenjena semena, je samo eden, recimo, tak primer. Mi smo na področju kmetijske politike začeli uvajati neke nove zakone, neke nove pristope, na katere sploh nismo bili pripravljeni, v katerih sploh ni tekla javna razprava. Pri tem pa smo pozabili, katere vrste kmetijstva, katere vrste kulturna krajina, ki jo že imajo, imamo, bi lahko bila tudi progresivna sila za naprej. Tako da zadeve so zelo kompleksne. Treba bi jih bilo zelo natančno premisliti. Treba bi jih bilo iz vsake vlade v drugo vlado tudi v neki smeri, v neko skupno smer vleči. Ne? Ne pa, da v bistvu iz leta v leto se dogajajo šok terapije, recimo nad naravo, nad kmetom, nad kmetijstvom. Iz tega v bistvu zgubljamo vsi. Zgubljamo potrošniki, zgubla slovenska krajina, zgubla kmet, uničuje se lokalna ekonomija in tako naprej. Skratka, to so neki procesi, ki jih je res treba premisliti v skladu z nekim sonaravnim razvojem, zato je treba pripraviti strategije in predvsem, kar je pomembno, te strategije, ko so enkrat napisane, jih je treba tudi uresničevati.
Okrogle mize in politično-gospodarski vrhi obljubljajo ustrezne usmeritve, ki naj bi prinesle praktični napredek. Kako vse te obljube vidi Pec, vodja Art centra Središče?
Ja, jaz bi rekel, da nič kaj ne čutimo, da se bi kaj naj razvijalo že zadnjih 10 let, kvečemo gre slabše. Ne? Bi rekel, da imajo župani absolutno preveliko moč, ne, da se to neke, mislim, sploh v Prekmurju se mi zdi, da je neka taka plemenska skupnost, neka taka lokalna mafija, kjer so povezani direktori, župani, sodišče, tožilci, policija, ne, mislim, art center, ne, je tak tipičen primer vsega skupaj, ne, ker se že 15 let dejansko nič ne dogaja v zvezi z reševanjem te situacije, država v bistvu zatiska oči, vse zdaje, ne, na primer art centra je to še bolj očitno, ne, v zvezi s tem, kaj se nam je zgodilo, ne, da se ta lokalna mafija spravila ven, ne, država je rekla, da se s to ne more stikati, če je to lokalnega, ne, pač lokalne težave in da oni ne morejo posredovati, ne. Na koncu se je zgodilo to, da imamo zdaj tožbe že za državo. Skratka, od tiste mikro do nacionalne politike, ne, se mi zdi, da je vse skupaj zgrešeno. Ne. V teh regionalnih razvojnih programov in strategijah bi tudi povedal, ne, da je na lastnem primeru, da smo kot prioriteta, ne, vseh regionalnih razvojnih programov bili do zdaj dokončanje in delovanje art centra. Ne, od tega ni bilo nič. Do sedaj, ne, nikogar tu nič ne briga, razvoj, kultura, ne. Moje mnenje o tej regiji je pa sploh tako, ne, kar govorim že ne vem koliko let, da bi naj Prekmurje, ne Pomurje, ampak Prekmurje, zaradi svojih danosti, naravnih, meja in tako, postalo prva EU ekološka regija, ne. Prednosti tega mislim, da ni treba zdaj o tem govoriti, ne. Kakšne bi bile, ne, vendar je pa pač to problem, ne, volja ljudi, pa znanje, pa kaj zvem, ne, politične veze, pa denar, pa svašta, ne, tak da, jaz sem v bistvu pesimist zvezi s tem, ne, no, mogoče trajnostni optimist, ne, ali ko ne temu povem, v glavnem, vidim, da prihajajo neki mladi ljudje, ki imajo voljo in željo, ne, ker starejši itak so zakopani v svoje finančne malverzacije. Ne. Povedal bi še to, da iz te regije, ne, poslanci, ne, v parlamentu, ne, so za nič, jaz bi jih se odpustil, če bi se dalo, ne, ker do zdaj v vseh letih samostojne Slovenije, ne, noben ama baš ništa ni naredil za to regijo, ne. In tako niti ne pričakujem, da bi v bodoče se kaj spremenilo, ne. Volilci bojo volili, ne, mi bomo pač naprej živeli tako, kot živimo in da je cit, ne, tok, ne, za te strategije regionalnega razvoja, pa kako slišim, ne, po zadnji tej neki zakonodajni ali kakšni spremembi vlade trenutne, ne, so pa itak spet vse predali v roke županom in direktorjem, ne, gospodarstvo, ne, in NGO-ji, civilna sfera nima sploh tukaj zapovedati, ne. Skratka, denar sveta vladar, ne, kapitalizem, pač in decit, ne, ne vem, kaj še naj povem.
Gre se za interesno povezovanje, ki onemogoča gladko delovanje širše skupnosti. O tem smo povprašali županjo Ljutomera Olgo Karbo.
Zatem se jaz moram načeloma strinjati. Jaz sebe ne prištevam med politike, zaradi tega, ker žal ne znam, oziroma na srečo ne znam razmišljati kot politik. Konkreten primer imamo v Ljutomeru. Tukaj smo želeli razvijati zelene tehnologije, to je bil tudi naš predvolilni program oziroma obljuba, da delamo v smeri in zagotovimo cenejši vir ogrevanja tako gospodarstvu kot tudi našim občankam in občanom. Gospodarstvo je tukaj izrazilo seveda interes, tudi podpisalo eno pismo o nameri, da bi v Ljutomeru izgradili prvo toplarno v Sloveniji, vendar žal politične podpore ni bilo, kljub večkratnim usklajevanjem in žal mi je zelo, da politika tako odloča, da ne zavrača zadev z argumenti, ampak kar tako z dvigom rok proti, kar seveda ni dobro za razvoj niti regije, niti Slovenije in tako naprej.
Za konec današnjega offsajda svoje videnje prihodnosti Pomurja poda ekokmet Marko Slavič.
Ja, jaz si želim vsekakor, da bi se Pomurje razvijalo v te zelene, v zeleni smeri. Jaz lahko rečem, da kar je zelo spodbudno, v zadnjih 3-4 letih smo mi opazili, da dejansko povpraševanje po ekoloških izdelkih je tudi v pomurski regiji zelo naraslo. Čeprav vsi govorijo o recesiji, pa da ni denarja, ampak dejansko je vprašanje tudi dosti krat v tem, kaj komu pomeni. Vedno več ljudi tudi pri nas v pomurski regiji, ki želijo vlagati v svoje zdravje, v sebe kot človeka in zaradi tega se je povpraševanje po teh izdelkih tudi povečalo. Jaz mislim, da ima Pomurje možnost tukaj iti v to zeleno smer kot tudi turizem, kot turizem, kot sama pridelava, seveda v eni povezavi turizem, ekološki turizem, imamo ogromno nekih naravnih danosti, reko Muro, ogromno še kar nekaj zdravilišč, s katerimi bi se lahko mogoče to tudi do določene mere povezali ali pa na novo naredili neke ekološke kmetije, kateri bi pač nudili ta prav ekološki turizem, kateri je res v svetu zelo iskan in ljudje zelo radi pride na take ekološke kmetije.
Offsajt je pripravil Marko Kraševec.